Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Pán Ježiš Kristus. Ježiš a moc jeho mena. Keď povieme pán, potrebujeme vedieť, čo tým vlastne myslíme, obzvlášť, ak sme ľudia ducha a ľudia viery. Pán nie je opak pani, pán nie je pán Novák, pán Rockford, alebo keď som bol v Prahe v jednom obchode, tak vošiel som do obchodu a jedna predávačka hovorí: "Hele Šárko, prišiel tady pán." Prišiel tady pán je nejaký prostý Európčan v dlhej vetrovke, ktorý si chce niečo kúpiť, prípadne aj nie. Ale keď hovoríme na tému pán, z toho gréckého, čo bola pôvodnina Novej zmluvy, to bolo slovo kyrios. Neviem, či máme vizuál gréckého slova, ako vyzerá. Kyrios, čo znamená Lord, čo znamená pán, prepáčte, čo znamená pán. Pán všetkého. Pán, ktorý nemá obdobu. Pán, ktorý je sám v jednej kategórii, je jediná nestvorená bytosť. Nikomu sa nemusí zodpovedať, nikto mu nedvihne mandle, nikto mu nepovie nemôžeš. On nemusí odobriť alebo obhájiť pred zoologickou dizajnovou komisiou, prečo žirafa má dlhý krk. On môže čokoľvek. On je nad časom. My sa trápime, čo bude za ďalším rohom. Nevidíme častokrát ani na koniec tejto bohoslužby, ale Biblia hovorí o tom, že Boh má časy vo svojej ruke. On nevlastní veľké pozemky, on nevlastní pozemky na mesiaci, iba tak nejakým spôsobom virtuálne. Celý vesmír, ktorý nedokážeme obsiahnuť, nedokáže ho do hlbokého vesmíru vidieť poriadne ani Hubbleov teleskop, a písmo hovorí o tom, že on drží vesmír vo svojich rukách. Keď sa pozeráme na to, že Ježiš je pán, o tomto hovoríme. Keď žil v tele, zástupy ho nasledovali, 10 000 ľudí na tú dobu, a tí, ktorí boli hladní po Bohu, sa ho nevedeli nabažiť. Farizeovia ho nevedeli vystáť. Pilát ho nedokázal odsúdiť, smrť ho nedokázala zlikvidovať a hrob ho nedokázal zadržať. A ja sa pýtam, keď hovoríme pán Ježiš, v akých súvislostiach hovoríme pán? Má to obrovskú autoritu, čo sa týka duchovného sveta, a my vieme, že žijeme na rozmedzi dvoch svetov. Pozrime sa na niekoľko dôležitých veršov, kde písmo nám hovorí o tom, čo je to pán. Keď hovoríme, že Ježíš je spasiteľ, čo znamená pomazaný, a Kristus. A Kristus nie je Ježišovo priezvisko. Mária, ona sa nevolala Mária Kristusová. Ježiš bol Ježiš z Nazareta ako človek, ale ako Boh bol Ježiš Kristus, čo znamená, že bol spasiteľ. Preto o dve nedele už začneme s tými červenými vizuálmi, a na jednom z nich je napísané: lebo dieťa sa nám darovalo, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Dve kamery, do časnosti a do večnosti. Keď sa nám narodilo dieťatko, bolo to dieťa, malý Ježiš, zdráham sa povedať slovo Ježiško, ale v tom istom čase, keď sa narodilo dieťatko, narodil sa Boží syn. A keď Mária bola tehotná s dieťatkom, nebo bolo tehotné so spasiteľom. A je dobré, urobíme správne, ak ako ľudia viery, ľudia, ktorí sú napojení na Boha a na Božie zdroje, ak vnímame veci v týchto súvislostiach. A keď hovoríme o tom, že Ježiš je pán, nie je to ani pán Novák, ani pán Vysoký, ani žiadny iný, ale je to pán všetkého. Pán Ježiš Kristus. Skúsme sa spoločne pozrieť do 2. Korinťanom, do 8. kapitole, je to 5. a 6. verš, kde je napísané nasledovné. A Pavol hovorí toto: lebo keď sú aj tzv. Bohovia, povedzme všetci tzv. S malým B, či už na nebi alebo na zemi, tak je mnoho bohov a mnoho pánov. Ale my máme jedného Boha, Otca, z ktorého je všetko a my sme cieľom Neho a je jeden Pán Ježíš Kristus, skrze ktorého je všetko a my skrze Neho. On je Pán, Stvoriteľ a vlastník makrokozmu, mikrokozmu. On je nad vecami, ktoré súvisia s rytmami v rámci nebeských telies, ktoré nedokázal obsiahnuť ani Koperník, Galileo alebo ktokoľvek iný bádateľ. On je Pán mikrokozmu. Ja som rozprával s jadrovým fyzikom, s Jirkom a raz mi povedal takým nadšením jemu vlastným, že keď ideme do subatomických častíc, že sú malilinké častici, ktorých existencia trvá 10 na minus 13 sekundy a ich jediné poslanie je odovzdať im informáciu. A mňa to veľmi zasiahlo v tom, že z pohľadu večnosti sme tu iba na chvíľku, sme iba ako malá kus trávy alebo kvet, ktorý nutne opadne. A naša časť je, aby sme odovzdali informáciu, aby sme dali chválu Bohu. A On je tohoto všetkého Pán, to je náš Pán. Pozrime sa spoločne do 2. Korintianom 13, myslím, že je to 14. verš, 13., kde dnes na konci okolo 11:30 budeme počuť túto vetu, nechcem povedať frázičku, pretože ona má svoju silu a hovorí: milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami a vy poviete. A my vieme o tom, tu máme napísané, že je to Pán Ježiš Kristus. To nie je snaha naplniť listy, epištoly alebo kapitoly nejakou vatou, ale keď sa povie, že je to Pán Ježiš Kristus, to Pán je obrovská, obrovská sila. Pozrime sa spoločne do Matúša, do 28. kapitoly. Je to Ježiš, ktorý je vzkriesený, je v nebeskom tele, v oslávenom tele a predtým, než sa vzniesol a odišiel do neba a vráti sa späť po nás a myslím, že sa tomu blížime dosť veľmi. Je tam napísané: Ježiš pristúpiac k učenícom, hovoril s nimi a povedal im: daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Každá moc na nebi aj na zemi. Každá moc vo viditeľnom aj v neviditeľnom svete. Toto je náš Pán. Keď hovoríme, Ježiš je Pán, je to obrovská, obrovská a silná duchovná skutočnosť. Pozrime sa spoločne do Filipenom, do 2. kapitoly. Budeme čítať dva verše, 9. až 11. Preto aj Boh jeho, Ježiša, povýšil nad všetko a dal mu z ľubosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiš sklonilo každé koleno bytosti ponebeských, pozemských, aj podzemských, a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je na slávu Boha Otca. Raz sa skloní každé koleno. Každé. Ja som sa rozhodol, keď som mal 16, že svoje kolena pred Bohom skloním dobrovoľne. Raz sa skloní každé. Vládári, despotovia, všetci. Keby ste niekedy mali chuť venovať 4 minúty do niečoho inšpiračného, čo vás požehná viac ako tie veci, ktoré ponúkajú na Facebooku alebo v reklamách. Skúste si pozrieť preslov vedca, ktorý sa volal Carl Sagan. Sagan sa Slovákovi ľahko pamätá. A má video, ktoré sa volá Pale Blue Dot. To je bledomodrá bodka. Kedy niekto raz, ako keby náhodou, nafotil zem visiacu v ničom, v obrovskom priestore vesmíru a bola to bodka, ktorú neštudované, neastronomické oko totálne prehliadne, bude myslieť, že to bol špatný pixel. A tá bodka, to nič, to je naša planéta. Všetci despotovia, všetci autokrati, všetci dobrí ľudia, miliardy ľudí, ktorí už odišli do večnosti a ktorí sú teraz nažive, niekde okolo 8 miliard. To všetko sa deje na tejto bledomodrej bodke. A Boh nie len ju drží vo svojej ruke, ale celý vesmír. Všetky panstva, sa všetky bytosti ponebeských, pozemských a podzemských bytostí sa pred ním raz sklonia. A ja sa pýtam, či sa chceš skloniť nakoniec so všetkými, ktorí sa budú musieť, alebo to urobíš z lásky po zváženie toho, že on je veľký, je dobrý, je blízky. Ja chcem sa pred ním skloniť. Pozrime sa spoločne do Kološanom, do 2. kapitoly, 9. verš, veľmi zaujímavá vec. Je to vytrhnuté z kontextu, ale tento vytrhnutie nie je pokrútené, len som vybral konkrétnu túto vec, lebo v ňom, v Kristovi, v Ježišovi, prebýva všetka plnosť božstva telesne. V ňom. On je pán. Keď raz sa stalo, že trošku dal zo seba dole svoj pozemský skafander, bolo to konkrétne na hore premenenia, písmo hovorí, že tí, ktorí boli s ním, Peter, Jakub a Jan, nevedeli, čo mali povedať. A keď si čítaš ten záznam, ako hovorili s Ježišom, zrazu k nemu prišli Eliáš a Mojžiš a rozprávajú s ním. Strašne zaujímavá vec je to, že oni určite nemali vysačky vytlačené normálne, že Arialom, že ja som Mojžiš a ja som Eliáš, ale zrazu vedeli a tí traja apoštoli, ktorí s ním boli, vedeli, že to je Mojžiš a že je to Eliáš. Rozprávali sa spolu a Peter z toho bol taký vyplieskaný, že je tam napísané, nebola žiadna výzva, ale uprostred tohto rozhovoru Peter odpovedal a riekol. Dobre nám je tu nabiť, môžeme postaviť 3 stany, aby sme tu boli stále. Apoštol Ján, ktorý tam bol na vrchu premenenia, je tam napísané, že keď videl Ježiša v zjavení a keď videl jeho majestát, padol k jeho nohám ako mŕtvy. Toto je náš pán. A pozrime sa spoločne do zjavenia, je to 19. kapitola 16. verš, je to výjav z budúcnosti, je to moment, ktorý sa udeje, keď Ježiš spolu so svojou cirkvou sa vráti na túto zem a my, ktorí sme Kristovi, sme časťou tohto výjavu, ale on hovorí a na svojom ruchu a na svojich bedrách má Ježiš napísané meno král kráľov a pán pánov. Niekedy, keď si pripravujem kázne, predstavujem si, že aj tu nastojím, aj tam sedím, taká ľahká schýza a pýtam sa na mieste poslucháča výkladu Božieho slova zdravo provokatívnu otázku a ja čo s tým? Už si povedal fakty, ktoré si viem vyčítať v Biblii, ale ja čo s tým? To, že Ježíš je absolútny pán, aký to má na nás vplyv, na nás konkrétne, na nasledovníkov pána Ježiša Krista. Pán Ježiš je úplný víťaz. Dones mi tú paradajku. Pán Ježiš, keď na kríži končil boj, Ježiš a diabol, čo nie je úplne presné, ale ak by sme to takto urobili, tento zápas na Golgote v pomyselnom ringu, to nebol Mike Tyson a Holyfield a bojovali na toľko a toľko kôl a jeden druhému dokonca ukusol z ucha, bol to krvavý zápas a neviem čo. A nakoniec jednému už pol v bezvedomí dvihli ruku, že to vyhral. Zápas alebo stret Ježiš a Satan sa nepodobá na zápasu niekde vo finále medzi Kanadou a Ruskou a hrajú a v 60. minúte tretie tretiny je to stále 4-4 a potom ide rýchla smrť, tá sa neuskutoční, potom idú rozostrely a v rozostreloch v 5. to niekto premení a nikto si vlastne není istý, či to nebol takýto ždibínek, že vyhrala Kanada nad Ruskom. Toto nie je zápas medzi Ježišom a Satanom. Zápas medzi Ježišom a Satanom skôr pripomína to, alebo ako keby 6 tónový africký slon dupol na túto cherry paradajku z Lidlu. Toto je bližšie pri tom, keď hovoríme kategória stvorený archaniel a nestvorený s totálnou nadvládou Ježiš Kristus, stavby vedúci na stavbe Božieho stvorenia. A čo my s tým? Ale skúsim takto. Ak chceš mať dieťa a narodí sa ti, je to krásne. To je prvá kategória. Ale ženám to potrhá brucho, strie. Toto malé dieťa pod srdcom ti zoberie vitamíny z vlasov, zo zubov, z nechtov a z iných častí. To je tá druhá časť tiež. Pôrod nebude ako fotka od Anny Geddes, ale bude tam krv a placenta a krik a neviem čo všetko možné. To je tá druhá časť tej krásnej, že je dieťa. A keď si kúpiš nové Volvo s velikánskymi kolesami, bude to tá krásna vec, ale keď budeš mať prezuto auto za 1200 eur, to bude tá druhá vec, ktorá súvisí s tým Volvom. A keď si postavíš dom, rodinný dom, to je tá krásna vec, ale slovné spojenie voľná sobota je navždy preč. To je tá druhá vec. Neviem, či je krásna, ale je tá druhá časť, druhá minca tej prvej krásnej. Keď chceš mať niekoho v záväznom vzťahu a chceš byť v manželstve, je to krásna vec a je to okrem iného sex pod požehnaním, nie pod kliatbou. To je tá krásna vec, ale potom sa už tiež nekoná, že ak máte doma deti, že večer o 9:00 sa rozhodnete, že idete do mesta na mochito. Nerozhodnete sa, lebo prebaľujete, uspávate, zmierujete sa, hlava ti z toho ide puknúť. To je druhá krásna stránka tej istej mince. Preto hovorím, prvá a druhá časť. Prvá, to, že Ježiš je Pán, tá prvá časť a dostať si to tak, aby to bolo pre teba trefné a zároveň stráviteľné, je istota odpustenia hriechov. Istota odpustenia hriechov v tej prvej kategórii. V Rímanom v 8. kapitole, je to 33. verš, hovorí nasledovne na adresu ľudí, ktorí urobili Ježiša svojim pánom. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel, a čo viac, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa prihovára za nás. Ak hovoríme o tom, že školník ti odpustil, že si urobil vo foaje základnej školy cmuhu na čerstvú malovku, tak ti to odpustil, vieš s tým žiť, vieš žiť bez toho a všetko je OK. Ale keď sa jedná o hriechy, ktorých dôsledok je nemenný, večný pobyt v jazere ohňa, ktorý bol stvorený nie pre ľudí, ale pre diabla a potom pre tých, ktorí ho nasledujú, poriadne záleží na tom, či to, ak niekto ti odpustí hriechy, aké je to pevné. A tu je napísané, kto bude žalovať na vyvolených Božích, je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Milé sestry a bratia, ak povie Boh, že si ospravedlniteľný, môžeme dať rovnítko medzi ospravedlnený sa rovná, že si neobžalovateľný. Neobžalovateľný. Sedem najsilnejších slabík dnešnej bohoslužby. Ak Boh povedal, že ti odpustil, diabol vo všetkej svojej kreativite, zákernosti a teologickej prevrátenosti nemá právo ti pripomínať staré hriechy, pretože Boh, Pán, ich zahodil do mora zabudnutia. A na inom mieste je popísaná ďalšia veľmi zaujímavá nuansa Božieho charakteru, kedy Boh ako dokonalá bytosť, ja neverím tomu, že on zabúda, pretože on je všetko vo všetkom, je ďaleko viac ako všetky možné dátové farmy z celého sveta. Boh nezabúda, ale urobil ešte jednu ďalšiu vec, ale povedal, že na naše hriechy a nepravosti viacej nespomenie. On vie všetko. Ale on sa rozhodol kvôli svojej milosti a kvôli moci krvi Pána Ježiša Krista už nikdy ten fascikel proti tebe neotvoriť. Čiže z tej prvej časti naša istota odpustenia hriechov. A ja sa pýtam, či máš istotu odpustenia hriechov. Ak máš dojem, že niekde v tvojom vnútri je akýsi pokus, že ak to budeš sedávať pravidelne, že toto ti odpustí hriech, prosím, príď za Erikom, za Peťom Jurikom, za bratom Jankom Libom alebo za mnou, za niekým z nás, kto sa podieľa na bohoslužby. Radi by sme ťa uviedli do pravdy a keď spoznáš tú pravdu, tá ťa oslobodí. Istota odpustenia hriechov. 1b. Duchovný boj. Je to naša autorita v ňom. Duchovná autorita, ktorú môžeme použiť alebo máme použiť. Ak Ježiš je v našom srdci a Ježiš je Pán, my máme prístup obrovskej duchovnej autorite. Rád by som na tomto mieste povedal, že niekedy sa nám stane, že nevedome citujeme verš, keď je Boh za nás, kto je proti nám. Ale ak povie, to je pravda. Ak je Boh za nás, kto obstojí proti nám? Ale po akej preambule prišla táto veta? Život ukazuje, že ľudia sú schopní strašných činov, keď sú presvedčení, že Boh je na ich strane. Licencia k všetkému. Každý nacistický vojak mal v tejto časti železnej, vo svojom koženom opasku napísané Gott mit uns, že Boh je s nami. Bola to pravda, bola to Božia pravda, bol to extrakt z Biblie, ale bol Boh s nimi, keď vyvražďovali nevinných ľudí, keď napadli vtedy v septembri Varšavu a urobili blitzkrieg a tešili sa, akí sú úspešní. Absolútne nie. Preto je strašne dôležité vedieť, že ak máme mať právo povedať, Boh je s nami, pred tým musí predchádzať to, že Boh je s nami preto, lebo my sme prešli na jeho stranu. Vtedy môžeme povedať, Boh je s nami. Ale nie preto, že my vlastníme Boha, ale že my sme mali toľko IQ vo svojom malom obmedzenom mozočku, že sme prišli my na jeho dvorec. My sme prišli k jeho pravde. To nie my sme sa rozhodli, že Boh bude s nami, ale je to obrovské privilégium, že sme mohli my ísť na jeho stranu. A keď sme my na jeho strane, vtedy, aj keby si bol sám s Bohom, aj vtedy si vo väčšine. Keby sa stalo, že si bol ako Daniel, ktorý vedel, že Boh je na jeho strane preto, lebo on sa dal na Božiu stranu a začal sa modliť aj vtedy, kedy prišiel nezmeniteľný zákon, že tí, ktorí by sa modlili aj napriek zákazu kráľovmu, strávia noc, alebo iba je veľmi prvú časť, v jame s levmi. A Daniel bol tam hodený, ale keďže Boh bol s nimi, ani hladné, vyhladované, krvilacné šelmy sa ho nedotkli, lebo Boh zavrel ústa týmto šelmám. Ako Šadrach, Mišach a Abednego, ktorí kvôli tomu, že Boh bol na ich strane, lebo oni prešli na Božiu stranu, plameň ich nespálil, ani sa ich nedotkol a fyzika išla s prepáčením do hatatitla a jednoducho im to neublížilo, lebo Boh bol s nimi. Vtedy vieme povedať, že máme autoritu, ktorú v ňom môžeme použiť. Rád by som tu povedal, že ak si Boží, ak si urobil Ježiša svojim pánom, a tu by som stlačil pauzu, niekto mi raz hovoril, že Miro, nepáči sa mi tvoju formuláciu, že urobil si Ježiša svojim pánom. Rád by som sa tu aspoň trošku retoricky obránil, že urobiť Ježiša svojim pánom neznamená urobiť si modlu. Ježiš bude pán bezo mňa alebo so mnou. Ježiš je samostatne stojaca, neohroziteľná bytosť a to, keď niekto povie, urobil som ho svojim pánom, znamená, urobil som do dôsledku niekoľko rozhodnutí, ktoré jasne ukazujú na to, že Ježiš je jednotka v mojom živote. Že hľadám najprv jeho kráľovstvo a potom ostatné veci a oni zväčša prichádzajú ako bonus aj s poriadnymi božími úrokmi, ale toto nikdy nie je zámer. Zámer je vzťah. Ak si dovolí diabol na Božieho človeka, máš právo v mene Pána Ježiša Krista pokarhať ho, zviazať ho a vyhnať ho preč. Nie preto, lebo ty si silný, ale preto, že Ježiš je Pán. Rád by som tu tiež povedal, že duchovný svet, nečistí duchovia, démoni, nereagujú na krik, reagujú na autoritu. A tak sa môže stať, že niekto bude zjapať na démonov, pozná formulky typu abrakadabra a nakoniec sa nič nestane. A môže byť niekto, kto pozná Ježiša osobne, zašepká Božiu pravdu do tej situácie a diabol nemôže ináč, ako odísť a pustiť. Nestane sa to stále na prvýkrát, niekedy je to duchovný boj, v ktorom aj my silnieme, tak ako biceps alebo prsné svaly silniejú iba v tlaku, ináč sa to nedá. My máme duchovnú autoritu, ktorú môžeme použiť kvôli tomu, lebo Ježiš je Pán. A keď máme použiť slovo, že Boh je za nás, kto proti nám obstojí, je veľmi dôležité, aby predtým sa stalo, že my sme išli na Božiu stranu. Vtedy áno. Po tretie, alebo 1C, nepriateľ neobstojí proti Božiemu zámeru. Boh o ktorom hovoríme, Ježiš, Pán, nikdy nie je nervózny alebo zľaknutý, nič ho nemôže predesiť. Keď sa dívame na to, ako idú krajiny, ľudstvo, ktorým smerom a akou rýchlosťou, že nám prebiehajú, ako písmo hovorí, pôrodné bolesti. A my vieme o tom, ja som túto analogiu raz povedal minulý týždeň, že pôrodné bolesti, každá žena, ktorá tu sedí alebo počúva streaming alebo počúva archív, každá jedna žena, ktorá aspoň raz absolvovala pôrod spontánny, či sa tlačilo, nie rezalo, vie o tom, že keď raz začnú kontrakcie, oni už nikdy neprestanú. Budú už iba silnejšie a budú už iba častejšie, až kým nenastane nová kapitola, že sa niečo nenarodí. Tu sme my teraz. Tu sme my teraz. Keď sa pozeráme na scénu sveta, bežia kontrakcie a ja nestraším, ja hovorím to, čo hovorí táto kniha, ktorá pozná koniec od úplného začiatku, že budú už iba častejšie a budú už iba silnejšie. Až do bodu, kedy nepríde jedna charizmatická bytosť, ktorá vybaví zhruba 7-ročnú mierovú zmluvu na celej zemi. A o tejto zmluve, o tomto pokoji hovorí Biblia, keď budú všetci hovoriť pokoj, pokoj, vtedy príde koniec sveta na túto zem ako bolesť na tehotnú ženu. Čokoľvek, čo sa deje v svete, Boh to vidí vo svojom radari. Čokoľvek sa udeje v tvojom živote, Boh z toho není ani prekvapený, ani vyplieskaný. A Boží zámer sa aj tak urobí. Sú v ňom niektoré veci, ktoré sa nám môžu nepáčiť, ale Boží zámer v tvojom živote sa udeje. Práve preto nám písmo hovorí, aby sme sa modlili, tvoje kráľovstvo príď a tvoja vôľa sa staň. Tvoj zámer, aby sa stal. A ďalšia vec, 1D, s Bohom, s Pánom nemôžeš prehrať. On je Bohom novej šance. Je Bohom druhej šance, je Bohom 22. šance. Je Bohom 32. šance. Boh je trpezlivý, ale na druhej strane Bohu sa nebude nikto vysmievať. Rovnováha do týchto duchovných skutočností znie, že keby ste dnes počuli jeho hlas alebo jeho klopanie na svoje srdce, rozbehni sa k nemu a povedz mu áno na jeho klopanie. To je najviac. Pretože ísť za ním bez pozvania, ísť za ním s tým, že ti nedal milosť k pokániu, je niečo úplne iné. Ale ak cítiš, že si sa niekde vzdialil, dnes je čas, aby si sa k nemu späť priblížil. S Pánom nemôžeš prehrať. Keď sa pozeráme do Židom, do 11. kapitoly, je tam napísané, je tam hymna viery, alebo je to sien slávy Božích hrdinov. A sú tam ľudia, teraz poviem dva extrémy, jedno je to, ktorí vierou zavreli tlamy lvom. Na inom mieste napísané o jedných hrdinoch viery hovorí o tom, že vierou si podmanili kráľovstva. Ja nehovorím o tom, že z nich boli premiéry, ale že v daných kráľovstvách prišiel Boží pohyb a Božie prebudenie skrze vieru a to boli ľudia, ktorí boli katalizátorom a agentom Božieho bodu zlomu do danej krajiny. Vierou si podmanili kráľovstva. A na o niekoľko veršov ďalej vypočítava a hovorí ďalších hrdinov, počúvajte, čo o nich hovorí Biblia, ktorí zomreli veriac. A nevideli zasľúbenia, ako sa naplnili. A z pohľadu sveta prehrali boj s chorobou. Ale Biblia hovorí, títo ľudia sú hrdinovia, ktorých svet nebol hoden, ktorí zomreli veriac. A naša obrovská výhoda, ak veríme, že Ježiš je Pán a že je náš Pán, je to, že On sa posledný postaví nad našim hrobom a On nakoniec povie, či náš život stál za to, alebo nie. Niektoré veci určite dajú zmysel až po smrti. Nie všetky, ale niektoré z nich. A my potrebujeme vedieť, dobre byť správcami Božích zjavení, ale takisto Božích tajomstiev. veci, na ktoré nemáme odpoveď. Veci, z ktorých máme otázniky alebo pochybnosti. Ale ak sa držíš Pána, prepáčte za výraz, ako opitý plota, ak sa ho držíš krčovito tejto skaly, ty sa môžeš triasť, ale tá skala sa nebude triasť, vtedy môžeš vedieť, že s ním nemôžeš prehrať, pretože to posledné zúčtovanie možno v tvojom živote príde až po smrti. Sú ľudia, hrdinovia viery, ktorí zomreli veriac. Ideme na druhú časť. Ideme teraz na tú výmenu kolies a na krv v porodnej sále. A dieťa, čo ťa ozvracalo, ale nechcelo a ľubí ťa. Ak je on Pán, nie iba karamel, nie iba práva, ale takisto veci, ktoré nám prináležajú ako Božím deťom. Malachiáš, 1. kapitola, 6. verš, kde je napísané takáto vec. Syn ctí otca a sluha svojho pána. Ale jestli som ja otec, kde je moja česť? Jestli som pánom, kde je moja bázeň? Hovorí Hospodin zástupov, vám kňazi, ktorí opovrhujete mojim menom a hovoríte, v čom opovrhujete mojim menom, donášate na môj oltár poškvrnený chlieb a hovoríte, čím ťa poškvrňujeme? Tým, že hovoríte, stolom Hospodinovým sa opovrhuje. Toto hovorí na adresu kňazov, ale v tejto chvíli, v Novej zmluve, písmo hovorí, že on nás učinil kráľmi a kňazmi a jeden z úžasných Božích práv pre novú zmluvu, to znamená po Ježišovom vzkriesení, je, že platí tu všeobecné kňazstvo. A jedna z veľmi nedobrých črt, ktorá sa môže stať, je to, že si zvykneme na tom, že Ježiš je pán, pán Novák, pán Tau, alebo kto. A je to zrazu už iba čau, kamoško, poďme spolu do Optimy na Laté. Ale tak, ako on je priateľ a radca a advokát a blízky priateľ, on je stále pán. On je stále pán. A zdanlivý rozpor medzi týmito súbežne idúcimi realitami, z ktorých každá je pravdivá, navigovať v nich, aby sme neboli zľaknutí červy, ani rozpustelé arogantné deti, ale kondenzát týchto dvoch, na toto nutne potrebujeme vedenie a šepot Svätého Ducha. On nás naučí presne. Ten istý Ježiš, ktorý sa skláňal k deťom, a to, že ho deti nevedeli sa nabažiť, bol najlepší indikátor, najlepší latmusový papierik, čo za človek alebo osoba Pán Ježiš bol. A ten istý Ježiš je napísané, keď videl, ako je sprznený dom Hospodinov, je napísané, že povyvracal tam všetky tie mešce a stoly. Dokonca jeden zo synoptikov, evangelistov, hovorí, že si uplietol bič ľudia, však to už je vendeta. Prišiel, urobil tam rošambo, šoromora a povedal, môj dom sa bude volať domom modlitby. Ten istý Ježiš mal určite rozsúchané tie svoje dlhé vlasy. Ten istý, ktorý sa skláňal ku malomocnému a povedal, chcem, buď čistý. Takisto sú súbežné reality, že Ježiš ako pán je náš blízky priateľ a na druhej strane je vlastník vesmíru, o ktorom Biblia hovorí, je hrozné upadnúť do rúk živého Boha. A v súvislosti s tým by som chcel poznamenať, že pán ako pán nie je povinný povedať áno na všetky tvoje prosby. Nedecimuj pána pánov a kráľa kráľov na zeleného Marťanka z Alzy, ktorý do zajtrajšieho rána ti donesie všetko, čo si zaklikol na webe. On môže povedať nie na hoci ktorú tvoju modlitbu a stále ostať dobrý, láskavý, spravodlivý a pán. Bol raz jedno dievčatko, malo čierne, tmavo čierne oči, také jak Denisa. Také, čo si treba umýť mydlom, jak trnky. a chcela, mala spolužiačku vo svojej triede a tá spolužiačka bola taký nejaký typ škandinávsky, krásne modré oči, jak studne, že by si do nich spadol a chalani po nej išli a neviem čo. A toto dievčatko, tak úprimne ako vie, sa len modlí, Bože, prosím ťa, zmeň moje čierne oči na modré. Druhé ráno sa zobudila a v tej prostej detskej viere prišprintuje do tohoto, do kúpeľne zapne a má zase čierne oči. No. A príde za mamkou plačúci. Hovorí, mamka, pán Ježiš ma asi neľúbi, lebo mi neodpovedá na modlitby. Vážne? Na čo ti neodpovedá? Ja som sa modlila, aby som mala modré oči a pán mi nechal tmavo hnedé. A tá mamka, zbožná, pastorský vplyv, aj keď nebola pastorka, hovorí, miláčik, aj nie je Božou odpoveďou. A toto dievča, keď bolo okolo 30-ky, sa stala misionárkou v nezasiahnutom kmeni niekde v amazonskej džungli a jej vstupenka do toho, aby mohla tam kázať evanjelium, boli jej tmavohnedé oči. Ako modrovku by ju neprijali, prípadne by ju zjedli. Ale Boh na mnoho iných vecí nám môže povedať nie a stále je dobrý a stále je pán. Mám tu pripravených viacero príbehov, ale by sme, asi by sme sa nedostali k ďalším. Ďalšia vec, ak je Ježiš pán v tej druhej kapitole, ktorú si nazvite ako chcete, je, že služba je privilégium, nie je nútené práce. Služba je privilégium, nie je nútené práce. To, čo robí zo služby krásnu, nie je, čo robíš, ale pre koho to robíš. To je obrovská, obrovská vec. A ja ťa povzbudzujem, že ak si rozpoznal vo svojom živote, že máš nejaký dar a že si bol pozvaný Božím riadením cez niekoho z lídrov v zbore, aby si pomohol v tej alebo v tej veci, chcem ti povedať, že ak je Ježíš pán aj v tej druhej rovine, služba pre neho je privilegium, nie nútené práce. Služba sa stáva službou hlavne vtedy, keď sa ti nechce alebo keď ti nie je po vôli, lebo dovtedy, keď to robíš iba, keď to vyhovuje, je to hobby. Ale služba je naša odozva na to, že Boh slúžil nám, že Boh je láskavý Boh a že On je veľký a môže, ako sa hovorilo niekedy v niektorých reštauráciách, ešte za komunizmu, vaše prianie je pre mňa rozkazom. A keď Pavol povedal, pane, kto si, tam išiel vzťah a druhé je, čo chceš, aby som robil. Po tretie, dávanie je pozvanie mať podiel na chode kráľovstva. Písmo nám jasne hovorí, že Božie kráľovstvo má byť financované z našich zdrojov, s tým, čím nás požehnal. A hovorí, doneste celý desiatok do domu Hospodinovho. A kedykoľvek dáme, dneska veľká časť išla na Gedeonky. Minulý krát sme dávali do toho, aby sme obnovili trošku energetickú efektivitu tejto budovy, lebo ideme do vykurovacej sezóny. A ja chcem povedať jedno veľké ďakujem v mene Ježiš za to, že máte podiel na tom, aby toto dielo mohlo byť nielen udržiavané, ale mohlo ísť dopredu. Moje dávanie je iba mikroslabé zrkadlenie toho, že Boh dá mne, nám, to najlepšie, čo mal. To bol Pán Ježiš Kristus, jeho syn. Ďalšie, C, dávanie, chvála je prirodzená odozva na jeho veľkosť. Ak je Ježiš pán, aj v tom druhom slova zmysle, uvedom si, že keď tu prídeme, tým, ako tu prídeme, týmto už komunikujeme Bohu, že si ho vážime. Že sa nebudeme zliezať pol hodiny a potom dáme ruky do vrecka a budeme pozerať, na nich sa kapela snaží. Ale my neprichádzame pred ľudí, všetci spoločne prichádzame pred Boha a preto veľakrát opakovane zaznieva pred chválami, že nie toto je pódium a toto je publikum, ale my sme pódium a robíme to všetko my spoločne pre Neho. Preto, keď spievame, nespievame preto, aby bola atmoška, ale spievame Bohu kristocentrické modlitby umiestnené na notovú osnovu, aby sa nám ľahšie vyznávalo to, čo aj tak je večná pravda. Naša chvála nie je iba o hudbe, naša chvála je životný štýl, naša chvála je služba, naša chvála je dávanie, naša chvála je pokora. Toto je odozva na Božiu veľkosť. Po E, pomsta je Jeho. Ak je on pán, pomsta je jeho. Písmo hovorí o tom, nechajte na mňa, aby som pomstil, hovorí Pán. A Michael, keď sa hádali s diablom o Mojžišovo telo, jedinú najhrubšiu vec, ktorú povedal, nech ťa potresce Pán. Ja verím tomu, že ak je niekto nasledovník Ježiša Krista, neznamená to, že má byť rohož a každý sa do teba udrie. Ani Pavol to tak nerobil, ani Ježiš to tak nerobil. Pavol povedal, nebudete ma takto týrať, ja som rímsky občan a ako Rímán som sa narodil, nie že som si kúpil toto občianstvo. A takisto Ježiša, keď byl jeden z vojakov, hovorí, prečo ma biješ? Bol tam stále nejaký legálny, možný pushback, ale keď sa jednalo o to, že bol zabitý za naše neprávosti, nepozdvihol svoj hlas ako baránok, ktorého ideš spracovať, podrezať. Ak necháme priestor, aby Boh nás pomstil vo veciach, kde nám bola urobená neprávosť, buď príde odpoveď teraz, alebo príde neskôr, ale stále môžeš vedieť, že Božie objatie, Božie potešenie a niekedy neskôr Boží bonus ťa určite neminie. Boh je láskavý Boh a nebuďme ľudia vendety preto, lebo si vsugerujeme, že Boh je v tejto kauze určite na našej strane a oni sú tí zlí. Ale vieme sa nasmerovať na Boha a povedať, Bože, toto urobili, viem spraviť niečo, pozývam ťa do toho, ale nechcem si pokaziť zbytok života tým, že budem si v hlave a púšťať nejaké pomstichtivé filmy a scenáre a želať niekomu niečo zlé. Boh je nenormálne štedrý ku nám. A chýlim sa k záveru a budeme sa chvíľu modliť. Každý jeden z nás rastieme v našom poznaní Boha. Rastieme v našom zjavení. A takáto pravda, ako sme počuli dnes, každého z nás zastihla na nejakom leveli vývoja alebo zjavenia alebo zrelosti. Ale jedno, čo platí pre každého jedného z nás, či sme sa obrátili alebo prijali Ježiša ako svojho pána pred týždňom alebo pred 50 rokmi, nemenná pravda pre nás je miluj Pána svojho Boha celým svojim srdcom. Celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou. Toto napätie medzi dvoma súbežnými realitami, to prvou, Ježiš je za mňa a mám v ňom autoritu a haleluja. A pre tou druhou je, ak som Pán, kde je moja úcta? Ak som Pán, kde sú indikátory, že ma uznávaš ako Pána a podľa toho žiješ? Medzi týmito dvoma vieme ísť iba vtedy, ak budeme načúvať na šepot Svätého Ducha do nášho života. Vzťah je kľúč. Pán Ježiš, ak je náš život cesta autom a Ježiša nazývame, že je náš Pán, ak sme my šofér nášho života, zoberieme Ježiša do kabíny, on nie je stopár. Ak je Pán, my si presadneme a ďalej šoferuje on. Neviem, či ste už takú scénu videli, že idú auta po autostráde, niekto stopne a pri nejakom chlapikovi s ruksakom presadne si vlastník auta na spolujazdca a stopár si sadne a zoberie ho, kde má byť. Toto je skôr paralela, že som zobral Ježiša ako pána do svojho života. Ale ak by sme nemali jeho charakter, čo je, že je dobrý, že je spravodlivý, že je milostivý, že je Immanuel, že je za nás, nie proti nám, že jeho túžba je dobre pre nás a nie kalamita, vtedy by to bolo bláznostvo. Ale my, ak poznáme, ak vieme, Boh je za nás a je dobrý a je láskavý. Ja by som sa chcel spolu s nami modliť práve v tomto ohľade. Písmo hovorí o tom, že Božia sláva sa zjaví vo väčšej miere, hovorí to v Izajašovi, je keď každá rovina alebo každé údolie sa vyvýši a každý vrch sa poníži. Každý z nás, ja sám, toto kážem pre seba, je niekde. Niekto z nás je v rámci pokory tak malomyselný, že sa bojí oprieť sa o autoritu Boha, ktorá mu právom patrí. A sú ľudia, ktorí si myslia, že Boh je hlavne na ich strane, lebo oni sa obrátili. Ale tento človek potrebuje ísť hlbšie do pokory. A keď každý z nás pod Božím vedením sa trošku viacej scentruje do zdravého biblického povedomia a sebavedomia, Boh bude konať ešte vo väčšej miere cez naše životy, nielen tu na bohoslužbách, alebo v firmách, školách, v rodinách, kdekoľvek sa nachádzame.